Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulub Pirişi Azərbaycanın tiyatrı.
Qamiyiz, Mətatiz, Duhayiz, Türkiz, Kesbinasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün Amma məmur özgünə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerdə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Neft və Aşkarlıq Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Bu proqram Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bugün Bakı studiyamızın qonaqları Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmraslanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Mövzumuz isə belədir. Neft gəlirləri və inflyasiya. Problemi necə tənzimləmək olar? Azərbay, birinci sualım sizədir. İlin əvvəlində bu qiymətlər bahalananda, artanda daha doğrusu, onu dəstəkləyənlərdən biri də siz idiniz. Belə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə, bax, qiymətlərin sürətli artımını şərtləndirən amillərdən biri, bəlkə də birincisi, Azərbaycana daxil olan neft gəlirlərinin artması deyil ki?
Biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan iqtisadi inkişafda tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Bu mərhələ bir tərəfdən ölkəyə neft gəlirlərinin, neft dollarlarının artıq daxil olması ilə neft bumunun artıq reallaşması ilə xarakterizə olunursa, ikinci bir tərəfdən də ölkəmizdə həm də struktur islahatları başlanır, enerji sektorunda, kommunal sektorda islahatlar başlanır və bu proseslər üst-üstə düşdüyünə görə həm də inflyasiya potensialı yaradır. Bəli, ölkədə neft gəlirlərinin artması, bir tərəfdən manatın möhkəmlənməsi, inflyasiyanın artması, pul kütləsinin artması sözsüz ki, inflyasiya potensialı yaradır və bu qaçılmazdır. Bu qədər pul kütləsinin artımı fonunda büdcə xərclərinin 80% artması, pul kütləsinin təkcə bir il ərzində 2.7 dəfə artması fonunda, yəni qiymətlərin artımının qarşısının alınması qeyri-mümkündür.
Zərəbə, sizin də fikrinizi öyrənək, ondan sonra başqa sualım olacaq, buyurun.
Səbəb kimi qoymaq olmaz ki, inflyasiyanın səbəbi neft gəlirlərinin artımıdır. Burada həmin gəlirlərin necə biz istifadə edirik, səbəb budur. Tutaq ki, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması bu il inflyasiya təsir elədi və bu gözlənilir ki, bu il inflyasiya 21% təşkil eləyəcək. Ancaq, məsələn, gələn il prinsipial qiymət artımı gözlənilmir. Bununla belə Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarıdır ki, 16% inflyasiya gözlənilir 2008-ci ildə. Təbii ki, qiymətlərin artımı inflyasiya tempinə təsir eləyir. Və hökumət ilk növbədə bax, bu gəlirlərdən necə istifadə etməli? Bax, bu məsələni götür-qoy eləməlidir və bu gəlirlər elə istifadə olunmalıdır ki, inflyasiya yaratmasın və böyük inflyasiya yaratmasın. Adətən misallar gətirilir ki, əmək haqlarının artımı inflyasiya təsir eləyir. Təbii ki, əmək haqlarının artımı qiymətlərin alıcılıq qabiliyyətinin artmasına səbəb olur və qiymətlərin artmasına gətirib çıxarır. Məsələn, mən hesab edirəm ki, inflyasiyanın, böyük inflyasiya təsir eləyən birinci amil investisiya xərcləridir. Büdcədən ayrılmış təxminən 2 milyard manata yaxın investisiya xərcləri nəzərdə tutulur ki, bu ilk növbədə təsir edir. İkinci bir tərəfdən korrupsiya pulları inflyasiya təsir edir. Belə bir mənzərə yaranır. Tutaq ki, Milli Bank özünün inflyasiya proqnozunu qeyd edir və ilin başında tamam başqa bir mənzərə yaranır, fərqlənir. Bu nə ilə bağlıdır? Milli Bank sadəcə olaraq rəsmi göstəricilərlə bunu hesablayır. Ancaq o qeyri-rəsmi göstəriciləri təbii ki, burada nəzərə ala bilməz. Yəni, tutaq ki, qara bazar deyirik, gizli iqtisadiyyat deyirik. Bu çevrədə hərəkət eləyən pul vəsaitləri. Büdcənin də bir hissəsi gedib ora çıxır, neft gəlirləri istifadə olunarkən də bir hissəsi ora gedib çıxır. Bu inflyasiya daha çox təsir edir. Sadəcə olaraq bunun təhlili aparılıb müəyyənləşdirilə bilər ki, hansı faktor inflyasiya daha çox təsir edir.
Azərbaycan necə hesab edirsiniz? Necə xərcləmək lazımdır gələn neft gəlirlərini ki, inflyasiya sürətli getməsin? Zöhrab bəyin fikirlərini eşitdiniz. O deyir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsi problemlər yaradır inflyasiya sahəsində. Bax, fikirə var ki, böyük layihələr reallaşdırılır. Məsələn, 1 milyard dollar söhbət gedir ki, Azərbaycanda dəmir yolunun yenidən qurulmasına ayrılacaq. Zığdan Bayala yeni körpü salmaq istəyirlər. Bunu 2 milyard dollar yatırmaq istəyirlər. Yəni bu cür iri layihələr deyirlər ki,
milyard,
nəticədə
Şanaxan, 4 milyard.
4 milyard dollar, üzr istəyirəm, səhv elədim. Yəni bu cür iri layihələr deyirlər ki, son nəticədə inflyasiyaya gətirəcək. Bəs nə etmək lazımdır ki, inflyasiya olmasın? Amma gəlir-gəlirsə onu xərcləmək də lazımdır axı.
İnflyasiyanı doğuran səbəblər, yəni çox şaxəlidir. İnflyasiya yalnız təkcə neft gəlirlərindən bağlı deyil. Ümumiyyətlə xarici faktorlarında təsiri çox böyükdür. Bildiyimiz kimi, dünya bazarında neftin qiyməti artır. Bir tərəfdən neftin qiymətinin artması ölkəyə daxil olan idxal məhsullarını bahalaşdırmış olur. Sözsüz ki, büdcənin maliyyə imkanlarının artması ilə pul gəlirləri artır, ölkədə acılıq qabiliyyətli tələb artır və bu tələbin fonunda təklif həmin həddə artmır və bunun özü də bir disbalans yaradır və sözsüz ki, belə bir halda inflyasiya meyilləri güclənmiş olur. Yəni, bu fikirləri qeyd etməklə mən onu bildirmək istərdim ki, söhbət yalnız neft gəlirlərindən getmir və yaxud da neft gəlirlərinin istifadə edilməsindən getmir. Çox şaxəli inflyasiya şəraitində dövlət xərclərini azaltmaq da mümkündür, investisiya xərclərini azaltmaq da mümkündür. Amma istəsək də, istəməsək də bugün inflyasiya meyilləri davam edəcək. Beynəlxalq valyuta fondu da hökumətlə məsləhətləşmələr əsnasında büdcə xərclərinin azaldılmasını təklif edirlər. Lakin biz bugün bu xərcləri kəskin bir şəkildə, çox qısa bir müddətdə, bir il ərzində sözsüz ki, azalda bilmərik. Ona görə ki, bir çox layihələr var ki, bunlar maliyyələşdirilməlidir. Uzun illər Azərbaycanda investisiya xarakterli layihələr maliyyələşdirilməyib. Və vaxtı ilə bizim həmkarlarımız da dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı büdcədən investisiya vəsaitlərin ayrılmamasını əsas götürüb büdcəni tənqid edirdilər. Amma bu günləri maliyyə imkanlarının artması şəraitində çox müsbət haldır ki, büdcənin investisiya yönümlülüyü təmin olunur və investisiya xərclərini maliyyələşdirmək imkanlarımız yaranır. Qarşıdakı 2-3 il ərzində yəqin ki, bu məbləğləri kəskin şəkildə azaltmaq məqsədə uyğun hesab edilməyəcəkdir. 2009-cu ildən etibarən həm ümumiyyətlə dövlət xərclərinin artım tempi aşağı salına bilər. Eyni zamanda da bir çox infrastruktur layihələri həyata keçirildikdən sonra həmin vəsaitlər digər istiqamətlərə yönəldiləcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bir sıra fikirlərlə razıyam Azərbaycan. Əlavə olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, söhbət yalnız investisiya xərclərinin tamamilə ləğv olunmasından, məhdudlaşdırılmasından getmir. Təbii ki, Azərbaycanın ehtiyacı var. Ölkənin infrastrukturu uzun illərdir əsaslı təmir olunmuyub. Bununla belə neft gəlirləri qənaətlə istifadə olunmalıdır. Bugün hazırda həyata keçirilən konkret layihələr üzrə qiymətlər bahadır. Bəs bu tender filan,
konkret misal göstərə bilərsiniz Zöhrət bəy? Yəni dinləyicimizə aydın olsun.
Məsələn,
diye.
Göstərə bilər. Tutaq ki, 20 yanvardakı yol ötürücüsü tunellə bir yerdə bu 36 milyon manata başa gəlir Azərbaycana. Amma tutaq ki, Tiflis aeroportu 24 min dollara başa gəlir. Amma Gəncə aeroportu 30 min dollardan baha başa gəlib. Bu bizə diktə eləyir ki, biz bu gəlirləri qənaətlə istifadə edək. Çünki bu gəlirlər əbədi olaraq gəlməyəcək. O biri tərəfdən hazırda haradasa 300 milyon manatdan artıq vəsait yalnız dövlət hakimiyyət orqanlarının binalarının təmiri üçün vəsait ayrılıb. Düzdür, məsələn, xaricilərin də xoşuna gəlir, binalar ağarır, nə bilim, onun pəncərələri dəyişir və s. dövlət binalarından gedir söhbət. Ancaq bunun hansı sosial səmərəsi, hansı iqtisadi səmərəsi var? İnvestisiya deyəndə bu ya maddi səmərə gətirməlidir, ya da ki, sosial səmərə gətirməlidir. Binanı ağardanda oranın içindəki işçilər yaxşımış deyəcəklər.
Yəni hesab edirsiniz ki, gəlir gətirəcək sahələrə qoymaq lazımdır.
Təbii, təbii. Eyni zamanda başqa bir misal mən gətirim. İdman kompleksləri. Sürətlə bu sektora həm dövlət büdcəsindən, həm o biri tərəfdən dövlət neft şirkətindən böyük vəsait qoyulur. İdman bütün dünyada biznes məsələsidir. Tutaq ki, stadion tikilirsə bu gəlir gətirməlidir. Yoxsa bu bizim də stadionumuz var, bax, bu, bizim də olimpiya kompleksimiz var. Bu prinsiplərlə investisiya yönəltmək olmaz. Ancaq təbii ki, bir sıra sahələr var. Tibb sahəsinə, təhsil sahəsinə, yol infrastrukturuna bu investisiyalar qoyulmalıdır.
Daha hara qoyulmalıdır? Məsələn, tez-tez danışılır ki, Azərbaycanda neft gəlirləri gəlir, sürətlə gəlir, amma qeyri-neft sektoru inkişaf eləmir və bu da müəyyən mənada sizcə gələcəkdə Azərbaycanın inkişafını, ümumi inkişafını təhlükə altında qoya bilərmi? Necə fikirləşirsiniz?
Dövlət investisiya şirkəti yaranıb. Bu şirkət vasitəsilə qeyri-neft sektoruna investisiyaların qoyulması nəzərdə tutulub. Qazaxıstanda bir investisiya fondu var. Həmin investisiya fonduna, deməli, neft fondundan transferlər edilir. Deməli, investisiya müsabiqələri keçirilir. Deməli, xaricdən investisiya cəlb olunur və həmin investisiya fondu da orada hansısa bir payçı kimi iştirak eləyir, hansısa bir faizlə iştirak eləyir. Hökumət nəzərdə tutub ki, müəyyən dövrdən sonra həmin dövlətin payı ki var, o da özəlləşdiriləcək. Azərbaycanın dövlət investisiya fondu da bu praktikadan istifadə olunur. Amma şirkət hardan başlayıb? Şirkət hazırda sürətlə inkişaf eləyən özəl şirkətlərə vəsait qoyur. Mən hesab eləyirəm ki, bu yəni düzgün deyil. Dövlət investisiya şirkətinin digər bir fəaliyyət istiqaməti var ki, o da Qazaxıstanda olduğu kimi xarici kompaniyonlarla bir yerdə müəssisələr qurmaq. Bu, məsələn, müsbət bir şeydir və mən hesab eləyirəm ki, bax, bu istiqamətdə fəaliyyəti artırmaq olar. Mən hesab eləyirəm ki, bax, dövlət investisiya şirkətinə vəsaitlər artırıla bilər. Cəmi 100 milyon manat vəsait qoyulub, amma məsələn, bu vəsaiti bir neçə dəfə artırmaq olar və bu daha çox səmərə gətirə bilər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azər bəy, əlavəniz var mı? Yəni, bax, bu deyilən məsələləri parlamentdə özünüz qaldırmaq istəyirsinizmi?
Bəli, biz də bu fikirləri hətta parlamentdə bəzi həmkarlarımız tərəfindən eşidirik ki, neft gəlirləri, büdcə vəsaitləri, dövlətin artan maliyyə imkanları neft sektorunun inkişafına yönəldilməlidir, emal məsələləri tikilməlidir və s. və ilaxır. Lakin biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan bugün bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən ölkədir. O devir deyil ki, dövlət öz vəsaiti hesabına məsələlər tiksin, emal məsələləri açsın. Əgər belə idisə də biz onda özəlləşdirməni niyə həyata keçiririk? Dövlət vəsaiti hesabına hər hansı bir məsələnin açılması, emal məsələsinin tikilməsi bu hesab edirik ki, səmərəli olmur. Çünki bu vəzifələri, bu funksiyaları yalnız və yalnız özəl sektor həyata keçirilməlidir. Yalnız dövlət vəsaitlərinin dolayı şəkildə qeyri-neft sektoruna yönədilməsindən söhbət gedə bilər. Və burada ən əsas məqamlardan biri neft gəlirlərinin yenidən bölgüsü məsələsidir. O ki, qaldı dövlət investisiya şirkətinə, bəli, bu köməkçi rol oynayan bir qurumdur və biz əslində hesab etmirik ki, Azərbaycanın gələcəkdə qeyri-neft sektorunun inkişafı yalnız dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyətinlə bağlı ola bilər. Ona görə ki, yalnız investisiya şirkətinin fəaliyyətindən tutalım, dövlətin hər hansı layihəyə 20%-lik öz payını qoymaqla yox, biz ümumiyyətlə investisiya mühitini daha da yaxşılaşdırmaq hesabına, biznes mühitini yaxşılaşdırmaq hesabına ölkə iqtisadiyyatına xarici investorları cəlb etməliyik. Və dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyət həm də digər yeni yaradılan qurumlarla tamamlanmalıdır. Zorab bəy az öncə qeyd etdi, məsələn, Qazaxıstanın təcrübəsinə gəl biz nəzər yetirmiş olsaq, orada inkişaf institutları artıq yaranıb və bu institutlar məhz qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilib. Burada təkcə investisiya fondları yox, eyni zamanda innovasiya fondları fəaliyyət göstərir ki, bugün olduqca vacibdir. İnvestisiya risklərinin, layihələrin sığortalanmasını üzərinə götürən bir qurum fəaliyyət göstərir, agentliyi fəaliyyət göstərir ki, hesab edirik ki, belə bir qurumların yaradılmasına ehtiyac var. Bugün investisiya riskləri tutalım, götürülmüş kreditlərə zəmanət hazırda Beynəlxalq Bank tərəfindən həyata keçirilirsə, nəyə görə dövlət vəsaiti hesabına belə bir qurum yaranmasın və investisiya riskləri sığortalanmasın. Ona görə yəqin ki, yaxın illər ərzində, yaxın perspektivdə bu cür yeni qurumlar yaradılacaqdır və bununla da dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyətini bu qurumlar tamamlayacaq bir növ.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi Maliyyə, Avrasiya Fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bakı studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmraslanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Mövzumuz isə belədir, neft gəlirləri və inflyasiya. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Axırıncı sualı vermək istəyirəm. Vaxtımız başa çatır. Bax, Azərbaycanda daha çox danışılır ki, belə bir təsəvvür yaranıb əksəriyyətdə ki, neft gəlirləri gəlir, amma əhalinin vəziyyəti yaxşılaşmır, əksinə getdikcə pisləşir. Belə təsəvvürlər var. Bayaq söhbəti başlayanda Zöhrab bəy də dedi ki, maaşları artırmaq olmur, inflyasiya sürətlənir. Amma əhalinin də vəziyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Nə etmək lazımdır ki, həm əhalinin vəziyyəti yaxşı olsun, təbəqələşmə kəskinləşməsin, digər tərəfdən də inflyasiya getməsin. Nə etmək lazımdır? Belə bir mexanizm təsəvvür edirsinizmi? Əslində söhbət ərzində bundan danışırdıq, amma biraz da dinləyici bizə konkret olsun deyə.
Birincisi, hökumət səmərəli işləməlidir. Tutaq ki, hansısa bir islahatlarla bağlı qərar qəbul etmək lazımdırsa, bu sürətlə baş verməlidir. Azərbaycanda bax, məsələn, bəzi şeylər illərlə uzanır. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında bizdə qanun var ki, 95-ci ildə qəbul olunub, bir sıra dəyişikliklər olunub, ancaq yetərli deyil. Bugün həmin qanunun dəyişikliyə ehtiyacı var. Digər bir məsələ, bütün sahələrdə islahatlar genişlənməlidir. Tutaq ki, bugün bax, bizim enerji sektoruna daxil olan müəssisələr, onlar effektiv işləyə bilmir. Üçüncü bir məsələ təbii ki, aqrar sektorun inkişafıdır. Daha çox əhalinin böyük bir hissəsi regionlarda yaşayır və onların vəziyyəti belə deyək də, daha pisdir. Yəni, regionlarda iş yeri azdır və s. Bax, bununla bağlı islahatlar getməlidir. Yəni, torpaq bankının yaradılmasıdır, fermerlərin böyük təsərrüfatlar yaratmasına belə deyək də, stimullaşdırmaq ki, onlar birləşsin və böyük təsərrüfatlar yaratsın. Digər bir tərəfdən, neft gəlirləri hesabına məsələn, təklif eləyərdim ki, Azərbaycanın bir ikinci şəhəri qurulsun.
Paytaxt şəhəri.
Miqrasiya ilə bağlı problemlərin həll olunması üçün və s. üçün. Tutaq ki, biz deyirik, biz regionları inkişaf etdiririk. Amma bizim böyük neçə dənə regionumuz var, o cümlədən 10 dənə iqtisadi rayonumuz var. Biz sadəcə olaraq başlaya bilərik bizim iri və qədim şəhərlərimizdən, Gəncədən, sonra bir neçə şəhər seçə bilərik. Regional balansı bundan təmin eləyə bilərik. Ancaq belə insanların vəziyyətinin birdən-birə yaxşılaşdırılması mexanizmi də yoxdur. Tutaq ki, Türkmənistanda bunu eləyirlər də. Tutaq ki, işıq pulu almırlar, qaz pulu almırlar, su pulu almırlar. Təbii bu çıxış yolu deyil, bu nə vaxtsa neftin qiyməti düşəndə həmin problemlər yanır. Yəni, bir bazar iqtisadiyyatı sistemi formalaşmalıdır ki, o sistem artıq özü gəlir mənbələri yaradacaq turizmlə, aqrar sektordan, emal sənayesindən. Onda artıq danışmaq olar ki, bu təsir eləyə bilər insanların vəziyyətinin yaxşılaşmasına.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səsər xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizə hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azər bəy, buyurun. Nəyinəmək lazımdır ki, yəni həm əhalinin vəziyyəti yaxşılaşsın, kəskin təbəqələşmə getməsin, həm də inflyasiya getməsin.
Dövlət büdcəsinə əsas neft gəlirləri 2008-ci ildən etibarən daxil olmağa başlayacaq. Yəni əsas o neft dollarının iqtisadiyyata daxil olduğu dövr hələ qarşıdadır. Amma buna baxmayaraq, hətta bugünün özündə, yəni neft boomunun ilkin mərhələsində hətta belə artıq biz neft sektorunun inkişafının həm infrastruktur sahələrində, həmçinin sosial problemlərin həllində, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsində biz bunun şahidi olmaqdayıq. Bəli, bu günlər inflyasiya prosesi gedir və inflyasiya prosesi gedişində, yəni neft gəlirlərinin həyat səviyyəsinə təsiri ola bilsin ki, daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpmasın. Amma bu günləri rəqəmlər də hətta onu göstərir ki, bəli, yoxsulluğun səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalmaqdadır. Bugün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda əmək haqqı səviyyəsi artırılmaqdadır. Vaxt var idi ki, büdcə təşkilatlarında sahələr üzrə əmək haqqları səviyyəsi bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənirdi. Artıq o büdcə vəsaitləri hesabına bu fərqlər də tədricən də olsa aradan qaldırılmaqdadır. Ümumiyyətlə götürsək, yaxın illərdə büdcə hesabına əmək haqqlarının artırılması davam etdiriləcək. Pensiyalar, pensiyanın baza hissəsi artırılacaq, təqaüdlər artırılacaqdır. Yəni bu heç də demək deyildir ki, yəni büdcə xəttindən artan əmək haqqı elə inflyasiyanı yeminə çevriləcək, inflyasiyanı dərinləşdirəcəkdir. Söhbət ondan gedir ki, bu proses əmək haqqlarının artılması həm də effektiv antiinflyasiya tədbirləri ilə davam etdirilməlidir. Maliyyə bazarı formalaşdırılmalıdır. Ölkədə artan pul kütləsi iqtisadiyyat tərəfindən həzm olunmalıdır. Bu günləri bəli, neft sektoru inkişaf edir. Həm də qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməliyik ki, artan o pul kütləsini yalnız qeyri-neft sektoru həzm edə bilər. Bu istiqamətdə işlərin görülməsinə ehtiyac var. Və sonda mən bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, biz hazırda keçid dövrünü yaşayırıq və bizdə mövcud olan inflyasiya xalis bazar inflyasiyası deyil. Yəni bazar iqtisadiyyatından inkişaf etdiyi ölkələrdə müşahidə etdiyimiz inflyasiya deyil. Nə qədər ki biz keçid dövrünü başa vurmamışıq, nə qədər struktur islahatlarını sona kimi davam etdirməmişik, inflyasiya prosesi mövcud olacaqdır və bu qaçılmazdır. Biz bu mərhələni istəsək də, istəməsək də keçməliyik. Mən demirəm ki, inflyasiya çox arzu olunan bir şeydir. Amma gəlirlərin artımı fonunda ölkə iqtisadiyyatında da, ölkə vətəndaşlarında da inflyasiya qarşı bir immunitet yaranmalıdır ki, qiymət artımı bu iqtisadiyyatdakı bəzi disproporsiyaları aradan qaldırır. Bu uyğunsuzluqlar tədricən aradan qaldırılmalıdır. Biz dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunuruq. Bu inteqrasiyanın özü istər-istəməz qiymətlərin artmasını şərtləndirir. Sadəcə olaraq, deməli, iqtisadi siyasətin effektivliyini artırmaqla təkcə biz inflyasiyayla mübarizəyə qapanmalı deyilik. Kompleks islahatlar aparılmalıdır, tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, son nəticədə həm bir tərəfdən iqtisadi inkişaf təmin olunsun və bu iqtisadi inkişafın sosial nəticələrini ölkə vətəndaşları hiss etsin.
Vaxtımız başa çatır. Təşəkkür edirəm hər iki qonağımıza.
Siz sağ olun.
Bir daha xatırladım ki, Bakı studiyamızın qonaqları Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmraslanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıl idi. Bakı büromuzun qonaqları ilə neft gəlirləri artdıqca inflyasiyadan necə qaçmaq olar sualına cavab axtardıq. Sonda isə vətəndaşın da səsini eşidək.
Həmin paralar Azərbaycan xalqına xidmət eləmir, o yüzden de inflyasiya durmadan artır. Azərbaycanda neft gəlirlərinin artmasına baxmayaraq, enerji qiymətlərinin daima durmadan artması, taxılın qiymətinin artması, çörəyin çəkisinin azalıb qiymətinin artırması onu göstərir ki, Azərbaycan nefti Azərbaycan xalqına deyil, bir ovuc adama xidmət göstərir.
Neft gəlirləri xalq üçün sərf olunmur. Neft ölkəsində neftin gəlirləri xalq üçün istifadə olunmalıdır. Ancaq soğuk təəssüflər olsun ki, bu Azərbaycanda belə deyil.
Neft gəlirlərinin Azərbaycanda inflyasiyaya təsir edəcəyi əvvəlcədən gözlənilən bir haldır. Hökumətin görə biləcəyi yeganə iş inflyasiyanın qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər ola bilərdi. Bugün baş verən inflyasiya sözsüz ki, təkcə neft gəlirlərinə bağlı deyil. Açıq rəqabətin olmaması, monopoliya və insarçılıq, rüşvətxorluq məsələlərinin təsiri var. Xalq əksinə gözləyirdi ki, neft gəlirləri gələcək və onun həyat səviyyəsi həddindən artıq yüksələcək, amma təəssüflər olsun ki, hələlik bu neft gəlirlərinin Azərbaycan xalqının həyatına yalnız mənfi təsiri var.
Bu da vətəndaşın düşündükləri idi. Neft və aşkarlıq proqramı artıq başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi Maliyyə Avrasiya Fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bu mövzuda suallarınız sözünüz olarsa Bakı büromuza 436-77-30, 436-77-43 saylı telefonlara zəng vurun. Proqramı aparırdı Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə işləyirəm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xəcdiblə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tiflisi Azərbaycan Utiyatı.
Tam yes, mətatis, duha yes, türkiz, kesbunarsın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada həm oğlu
iş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Hə,
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələn.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu izdə maestrin yazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. Elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib.
Truth about the love she brings to me.
95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestra Niyazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər
xanımın.
Bu radio dastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestra Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestra Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Xoş gördük Rıza mənim.
Xoş gördünüz olsun.
İndi gəlin təxminən 95 il öncə qayda, 1912-ci. Yeri gəlmişkən, bəzi sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixini. Niyə bilədiniz sizə?
Nəysə, o nəsə səhv düşüb, bir zəhərmişə, avqustun 20-si, 1912-ci il gedir.
Həm 11, həm 12 göstərilirdi. Demək, 12 doğru.
12-dir, bəli.
Qaydaq 12-ci ilə, avqustun 20-sinə, Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub. Niyə birdən-birə, niyə ilk adı knyaz olub? Onun tarixçəsində mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyev uşağı görəndə, demək, Zülfiqar bəyin qucağında, baxıb onun baxışlarından onu deyib knyaza bənzədi və bu adından sonra mən belə söhbətə gedib. Hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydum Niyazi.
Niyazi qoydum. Yəni Knyaz ilə bilə birinci
Knyaz,
adı.
Knyaz bəli.
Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olurdu.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfiqar bəy, Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar.
Bildiyiniz
necə oldu ki, Tiflisdə də oldu?
Bildiyiniz kimi Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olmuşdular və ilk Üzeyir Hacıbəyevin yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Mən bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətmə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu mühitdə böyüyən Niyazi də hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılır. Lakin onun ilk öncə atası iki qardaşı Çingiz Hacıbəyev və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbindən qoyurlar. Lakin,
neçinci ildir?
16-cı ildir. 16-cı lakin emisi Üzeyir Bey'in tövsiyesiyle hem de ki uşaqda marağı görerek onu deməli, 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazin skripka sinifinə. Həm Çingizi, həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az bıraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayın məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəli, hər birçi təhsilini məhz buna görə yarımcıq qoyub.
Bəli, bəli. Bəs
konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni, o çox, həm də hər birçi çox
sevirmiş. Sevirmiş.
Ədəmən işitmişəm, o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şxilinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər, 20-ci ildə,
bəli. Bəli, Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhhətinə pis təsiri deyilə görə tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir, o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi: "Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq." Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalı idi? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı? Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu, bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hörmətli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Onu görə Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik muğamı.
Rast. Əvvəldən
1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasırlıq səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli, əsəri qramofon varlarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə isyot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, isyot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə
ne acep emisi hakkında, büyük Üzeyir Hacıbeyev hakkında, atası Zülfüqar Hacıbeyev hakkında, İrila Ceyhun Bey'in özü hakkında hiçbir hatırası olmayıp Niyazi'nin? Niye yazmayıp? Yazıpsa yarımçık mı kalıp?
Yazmıyor ama onu diyeyim ki hazırlaşırdı. Hem şey hazırlaşırdı öyle, ama şeyle başlayabilmedi emin işe.
Siz şahsen tanışırız mı? Onu soruşum mesela. Siz tanışırız mı Niyazi'yi?
Hayır, şahsen tanıştım.
Şahsen tanışılmamsız. Çok teessüf. Eğer bile bir şey yazılsaydı, bile bir hatıra, nice kıymetli bir hatıra olardı. Hemşire. Teessüflenirim buna.
Demirli Maestro ile Hecer Hanım'ın çok maraklı tanışlık tarihçesi olmuştur. Niyazi o 1931 yılda Dağıstan Halk Maarif Komisarlığında şöbe müdürü vazifesine etmişti. Hemin dövürde Hecer Hanım'ın kardeşi, demeli aslında Hecer Hanım İranlıydılar. Hecer Hanım'ın kardeşi Ali Heyder, demeli Mahaçkala'da İran seferliğinde, İran konsulluğunda demeli işleyirdi. Ve Niyazi ile birlikte Mahaçkala'da Maestro'nun anası Böyük Hanım hekimlik edirdi. Ve bu dövürde demeli tek birbirlerine tanış olublar. Böyük Hanım'la Hecer Hanım'ın ailesi ve yeni ilde 32. ilden 33. yıl geçen gece hemen yeni il şenliğine mes Hecer Hanım'ın anası Gül, Meryem Niyazi'nin anası Böyük Hanım'ı şenliğe davet edir. Ve tabii ki şenliğe Böyük Hanım oğulları Niyazi ve diğer oğlu Leningrad'da o vakit tesir alan Çingiz'le birlikte demeli onlara konuk gelirler. Ve ilk görüşten Niyazi ile Hecer Hanım'ın demeli arasında neyse münasebetler kurulur ve onlar bir kadar demeli Niyazi onlara gidip gelmeye davet tez gitmeye başlayır ve ailede Hecer Hanım ailesinde bundan şüphelenmeye başlayırlar. Onlar nezarda tutmuşlar ki ne vakit tezden İran'a kaydacaklar ve ona göre de Niyazi ile evlenmelerine, Hecer Hanım'la Niyazi'nin evlenmelerine icazet vermirdiler. Ve böyle
yani emel baştı kardeşler arasında ailede.
Evet, artık Niyazi'ni koymurdular gelsin diye. Onların evlerine tabii şüphelendiler. Niyazi nice diğerler ayağı eve değmirdi. Böyle oldukta demeli zamanlar koşulup kaçmak fikrine düşürler ve bu da çok böyle o vakitler mümkün değildi. Ona göre de Hecer Hanım'ın paltalarını, diğer eşyalarını kaçmak için demeli refikeleri mektebe gitmeye adıyla gelip onun çantasını aparırdılar. Böyle, hatta Hecer Hanım'ın hatıralarında yazır ki kaçtıkları günü Hecer Hanım demeli kardeşinin uşağını gezmeye aparmalıymış. Demeli o bundan da demeli tez uşağı gezdirip aparıp kaytarıp eve özü tez kaçıp Niyazi demeli vağzalda Niyazi onu gözlüyormuş. Onlar demeli Maskadan kaçarak ilk evvel Ağdaş'ta demeli meskunlaşırlar. Orada demeli Zülfüqar Bey, Niyazi'nin atası Zülfüqar Bey'in kohumlarının evinde meskunlaşırlar. Orada Molla Kebini kestirirler. Bir müddetten sonra ise Paşa'ya kaydırlar ve konservatuvarın yanında indi hündür bina tikilip o vakit orada küçük bir mertebeli evler idi. Orada Zülfüqar Bey'in evinde kalırlar. Ondan sonra ise Niyazi'nin biraz işi düzeldikten sonra konservatuvarda maaş almaya başlayandan sonra onlar kiraya, özleri için kiraya ev tuturlar.
Başın öne eğilmesin.
Hecer Hanım Hacıbeyevanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim bayramımda məzəli əhvalatlar ara-sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərabdı təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Onu deyim ki cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Hecer Hanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəyini vaxtaşı məsələn rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Belə çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli o 30-cu illərin əvvəlində 35-ci ildə bərk xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis vəziyyətdə olur və
yəni
vərəmə tutulur belə çıxır. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qanarları və onun amma başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynana. Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var, orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Həmin dövrdə deməli Hecer Hanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oranın baş həkimi də icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalası, bura özü verən xəstəsidir. Burada xəstələr verəndir, keçici xəstəlidir, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Hecer Hanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmadım. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Hecer Hanım.
Bəstəkar Akşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir, necə deyərlər, dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazinin evində çox olmuşam. Niyazinin rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub Şəh xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Mehdi Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki, Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi. Mənim babamla görüşürdü. Və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
İşitmişəm onların çox qonaqlı qaralı evləri olub.
Bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özəlliyə Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub, bəli, Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin, deməsən ki, qeyri-millətdən olan
bəli sənətkarlar da. Ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də, deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də, hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdavinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovlu. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, cin başıma vurur. Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımda da vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. That is all I'm taking with me. Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunubmu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Çox elə labo...
Sovetlər dövründə.
Bəli, Əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyin Bəyli, onunla birgə. Bəli. Qalın kitabı da bizdə muzeydə var, saxlanır. Rus dilində ancaq, Rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonları?
Bilirsiniz ki, Niyazin biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də. Sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyə bilər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlibsə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyxaxlıq edib, könlünü alıb ki, üzrxaxlıq belə edib, könlünü alıb həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Sözünü arayana
Bala söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı hansı qadın gecələr gözünü yumub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borcluyam. Mən də Niyaziyə minnətdaram.
Niyazi 1984-cü illərdə rəhmət getdi. Altı ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Bir daha özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrarlamaq istəyirəm. Faciəli, hamı bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı demək, götürüb saxlayırdılar.
Yəni, biz əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Bəylinin belə çıxdı.
Bəli, həm götürmə də ki, uşağı. Bəli, rəsmi götürməmişdi, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi onunla belə öyrəşibdə sürü nəsə yatıb, uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq belə Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdü də belə.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik bizim Niyazi Mənzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin məsələn.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə gəldi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamda deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabrın 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmi açılışı oldu.
Və siz necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, bəli, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insan idi. Bəli, söz belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axır il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o, ya da nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə biləm, baxırdı bu paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o həm də gəlirdi ya, piyano vəziyyətdə.
Kifli.
Bəli, kifli.
Çox sağ olun Rıza müəllim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adımdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radiodastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli biləriz.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü
Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.